sajūta tāda, kā 89. Gadā Baltijas ceļā un 91. Gadā barikādēs un pēc tam dziesmasvētkos tiešām.
Atmosfēra vienreizē jauka, dejojot, grāmatas nodevām.
Ārkārtīgi patīk tā jautra atmosfēra, kas te Vērmaņdārzā valda. Te...
Līksmi, atraktīva un savstarpēji ļoti draudzīga bija unikālās grāmatu ķēdes dalībnieki Rīgas ielās. Arī janvāra niknais sals nevienu nespēja iebaidīt. Bet vēl jo īpašāk šī diena bija diviem bibliotēkas cilvēkiem, Dacei Pamatai un Jurģim Cēlmiņam. Dace Pamata kā pieredzes bagātākā bibliotēkas darbiniece aizsāka grāmatu ķēdi bibliotēkas vecajā ēkā, bet Jurģis Cēlmiņš kā jaunākais darbinieks to noslēdza, ieliekot grāmatas nu jau Gaismas pils jaunajos plauktos.
Es ieliku šķiet tajā plauktā, jā. Tā grāmatai vajadzētu kaut kur tur lejā būt.
Ar Jurģi Cēlmiņu tagad stāvam pie tautas grāmatu plaukta jaunajā ēkā, un viņš mēģina sazīmēt, kur tad atrodas no rokas rokā nodotā 19. Gadsimta bībele, kas bija pati pirmā grāmata, kas atceļoja no vecās ēkas.
Tas bija unikāls notikums, un, protams, atcerēšos vienmēr, jo bieži jau tādi negadās.
Jurģim Cēlmiņam ir 23 gadi, viņš ir galvenais bibliogrāfs. Nacionālajā bibliotēkā viņš uzsāka strādāt pirms gada, sākotnēji viņa darba telpas bija Anglikāņu ielā, bet augustā viņš ar kolēģiem pārcēlās uz jauno ēku.
Visi, man kas jātātāji, jau ir pieraduši pie jaunajām telpām. No sākuma tā varbūt bija tā nepierasts. Pēc tās šaurības kāda bija tajā vecajā ēkā, nu, protams, patīkami strādāt šeit, jo tur jau vecajā ēkā tur nebija tajās telpās remonts kaut kāds 20 gadus taisīts. Piemēram, ziemā, kur es strādāju, tie augšajā stāvā tur vējš pūt un tā. Ziemā augsts bija, nu, bija jau laiks, protams, jaunām telpām.
Jurģis mani ved rādīt savu tagadējo darba telpu. Tā ir gaiša, moderna un plaša. Tajā aktīvi rosās Jurģa kolēģi, tāpēc, lai netraucētu sarunājoties, pieklusinām balsis.
Kur tu sēdi pats?
Tur. Šeit es sēžu.
No telpas pavaras skats uz Uzvaras parku. Uz Jurģa galda stāv dators un jaunākā prese, kas ir tieši norāda uz viņa ikdienas darbu.
Ikdienu aprakstu preses izdevums, jaunos, kas ienāk 500 dienu, tad dažot žurnāls, Kapitāls, Forbes, citus. Nu, un tas galvenais uzdevums, kāpēc mēs to vispār darām, tos resursu aprakstiem ir tas, lai viņa būtu pieejama kopkatalogā, nu, lai lietotāji varētu meklēt.
Jurģis stāsta, ka gads jaunajā un arī viņa pirmajā darba vietā aizritējas neticami ātri, arī aizņemtība esot liela, jo paralēli darbam viņš studē arī maģistratūrā un raksta maģistra darbu par digitālajiem resursiem. Klausoties Jurģī, tomēr ir sajūta, ka viņš vēl ir pārdomās par savu turpmāko ceļu dzīvē.
Bibliotēka jau sabiedrībā, manuprāt, vēl tā nav īsti prestižs darbs. Tagad ir drusku savādāk tā varbūt attieksme, ja teiksim, tā publicitāte viss tur bibliotēkā ir, nu, cilvēkiem varbūt attieksme arī mainās. Nu jā, jau ēka tagad modernākā Latvijā.
Tam, ka jaunā ēka maina cilvēku attieksmi, piekrīt arī ilgadīgā bibliotēkas darbiniece Dace Pamata, jo pēc viņas vārdiem cilvēkiem patīk apzināties savu piederību kam modernam un skaistam. Jo projām emociju pārpilne viņa ir atminoties šī gada 18. janvāri, kad tieši viņai bija uzticēts aizsākt simbolisko grāmatu ķēdi no vecās ēkas uz Gaismas pili.
Tas bija burvīgs mirklis, vienreizējs mirklis. Un viss tā sajūta un tie bērniņi. Un atceros, ka atnācu strādāt, tad mums uz divām bija tāds tumšs galdiņš spicām kājiņām ar vienu atvilknīti. Un tagad es sēžu pie galda kā kundze, nevar nemaz rokas izstiepjot, gandrīz apņemt to galdu. Ja redzat, kāds lasītājiem te ir paci lacis un palaid pa Daugavas viļņiem.
Nacionālā bibliotēka ir Dacas Pamatas pirmā un vienīgā darba vieta. Viņa strādā uzziņu un informācijas centra lasītavā un palīdz cilvēkiem orientēties milzīgajā grāmatu klāstā un atrast atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem.
Es uz to skatos kā uz lielu liktenes labvēlību, ka man ir bijis iespēja visu savu darbu mūžu strādāt starp grāmatām, ar cilvēkiem un saviem kolēģiem. Es neatceros nevienu garlaicīgu dienu, jo neparedzams tas darbs ar lasītājiem. Nu, interesants piedzīvojums, katra diena kā piedzīvojums.
Vēl nebijis notikums Gaismas pilī sagaidāms pavisam drīz, jo no nākamā gada sākuma 6 mēnešiem jaunasceltā ēka kļūst par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē atpazīstamības simbolu un mājvietu. Māra Rozenberga, Baiba Kušča, Latvijas radio.